Da får vi starte opp. Så vi begynner nå å nærme oss slutten av pensum med stormskritt. Så vi er godt inne i nå den siste hoveddelen av, av den programrettede delen i fysikk, som går på det med mekaniske bølger. Så da begynte vi med forrige gang, og skal fortsette i dag. Og så er det en uke til da med nytt stoff neste uke, før vi er helt ferdige med nytt stoff. Og så blir det jo, er det enda en uke av semester etter det, men da blir det, siste uka blir det fokus på oppsummering, og se på litt eksamensoppgaver, kanskje litt mer sånne, skal vi si, sammensatte eksamensoppgaver, som summerer opp litt flere deler av pensum, og får repetert litt da, i den forbindelse en del av første mekanikkdelen, som det er stund siden vi har vært innom. Så det er nå planen fremover. Så i dag skal vi ha innom to hovedtemaer. Og det ene er det som det kan se overskriften her. Øverst, bølgefart på en elastisk streng. Så vi skal bruke litt tid på det først. Og så skal vi etterpå snakke litt om energi og effekt i bølger. Og som vanlig så blir jo det her en form av en litt sånn kortfattet oppsummering av de viktigste tingene gjennomgått i videoen, som dere da i prinsippet har sett på i forkant, og det som ligger ute da av teoristoff. Begynner med det, og så skal vi se på en del oppgaver og eksempler etterpå. Så, bølgefart. Hvordan kan vi si noe fornuftig om hvor raskt en bølge beveger seg på en elastisk streng, og da tenker vi, da er det altså ikke vannbølger eller noe sånt. Da tenker vi at vi har en streng som består av et elastisk materiale som vi kan vippe på rent fysisk og få en bølge som brer seg. Så hva kan vi si da om hva slags bølgehastighet er det naturlig å tenke seg at den får på en sånn streng? Så det viser seg at det er to viktige parametre som styrer den bølgefarten. Og derfor så skal vi bare se på de konsepta, eller se på de parametra først, og så skal vi se på en form for utledning av bølgefarten. Nå, det viser at av en sånn elastisk streng så er det vi kaller for en linjær massetetthet, altså det er egentlig i bunn og grunn massetettheten av strengen. Det er bare at en sånn elastisk streng som vi kan tenke oss å sette i gang en bølge på, det tar vi ikke hensyn til hvor mye denne her strengen er, hva slags utstrekningen har på tvers. Altså det er som et tynt tau eller en tynn snor av noe slag som er elastisk. Da bryr vi oss ikke så veldig mye om hvor tjukk den er på tvers. Det er hvor lang den er, og hvor mye masse som den har per lengdenett, hvor tett, hvor massetettheten i måte i form av hvor, i lengderetningen av strengen. Så derfor vi kan få linjær. For massetetthet egentlig er jo en noe som du måler i kilo per kubikkmeter, altså en kilo per volumenhet. Men vi, som sagt, vi bryr oss her primært om det som skjer i lengderetning. Så masse per lengdeenhet er en relevant parameter. Og så viser det seg også at snordraget, når du da har en sånn streng som du har strekt ut, så det er ved strekken, så er det hvor mye drag, hva slags drag som er i den strengen, det viser at det er også en veldig viktig størrelse som inngår i uttrykket for bølgefarten. Så vi kan tenke oss at vi har en sånn oppspent streng i ro, og vi ser på et sånn masseelement, tar en bit av strengen med en lengde delta x. Der tenker vi oss at strengen ligger i en x-retning, legger en x-akse langs strengen. Så blir jo da massen av den lille biten blir jo da massetettheten gange delta x. Så masse per lengdenhet gange hvor lang biten er. Det blir jo massen av det elementet. Så hvis vi kjenner massetettheten, så kan vi altså finne massen til en vilkårlig lengde av den strengen vi snakker om. Og snordraget er jo da, hvis vi ser på den biten her, da, strengen, med en viss lengde delta x, som jeg nå lager blått på her, så vil jo den oppleve at det er et drag i snora som trekker elementet mot høyre på den ene siden og mot venstre på den andre siden. Det elementet kjenner at det er to, her drar seg i to retninger. Og når strengen I ro, så må det draget være det samme på begge sider. For summen av krefter må jo være null på det masseelementet for at den skal være I ro. Så det liksom en stabil situasjon, så har det et strekk der. Dette ikke noe annerledes enn det vi kjenner til at snordrag tilligger. Så kan vi da spørre, jaha, hva slags relevans har det her da, for å kunne se noe om bølgefarten? Og her det da en utledning som ser stygg og fæl ut, og det jo I prinsippet også litt sånn stygg og fæl, men jeg kan garantere at dere blir overhovedet ikke bedt om å gjennomføre denne her på eksamen, så det ikke det viktigste, alle detaljene I den utledningen. Men den her må gjennomføres for å komme frem til bølgefarten. Så vi skal se på de viktigste elementene I utledningen, for å si det sånn. Så nå tenker vi oss at det her har vi tenkt på noe strengen. Nå tenker vi at det en del av en sånn, tenk at strengen en type trigonometrisk form, sinusform eller noe, og så det sånn en bølge som brer seg bortover langs strengen. Nå ser vi nå på en bit av en sånn bølgepuls. Så har vi tatt bare et utsnitt av en bit av strengen, og så ser vi på det elementet som går som nå mellom de røde stiplene av vertikale streken. Og her det ikke sikkert da, nødvendigvis at snordraget det samme, for nå strengen I bevegelse. Men det vi vet, hvis vi nå ser på det elementet, da, jeg kan til og med tydeliggjøre det med rødt, så vi ser hvilket element det vi ser på. For det vi vet om en sånn bølge, det jo at selve strengen, altså selve strengen, eller den biten her av selve strengen, den beveger seg jo ikke I horisontal retning, den beveger seg opp og ned. Som en vannbølge gjør. Hvis du sitter av en fugl eller noe på en vannbølge, så dupper den opp og ned. Så selve vannmassen, eller selve vannpartiklet, går opp og ned, mens bølgeforplantningen en annen, den langs vannoverflata. Sånn det her også. Så selv om vi har en bølgepuls som passerer, så det elementet her I bevegelse, men kun I vertikal retning, altså I y-retning på figuren. Så her også. Vi har et koordinatsystem som vi bare har puttet inn her, sånn at vi ser det. Her det altså ikke noe bevegelse av det elementet I x-retning, men det bevegelse I y-retning. Og da går det an å argumentere for at hvis det skal være null bevegelse I s-retning, så kan du si at snordraget s1 og s2 omtrent like store. Altså størrelsen på det kan du tilnærme til å være det samme, på grunn av at summen av krefter I x-retning like null. Og det egentlig det viktigste som kom fram av det. Men I y-retning så det ikke sånn at summen av krefter null. Da det en akselerasjon. Og hvis vi antar at snordraget like store, så må rett og slett da må retningene på de to vektorene snordraget på den ene siden og snordraget på den andre siden kan ikke ha samme retning. For de må ha forskjellig y-komponent. Hvis de like store, så må det bety at vinkelen litt annerledes. Så derfor så må du ha en... Du kan ikke ha en puls som en rett linje, men du må ha noe som en krom, altså noe som følger en kurve. Slik at denne S2-en på toppen her, som da her beskrives av en vinkel som skriver theta 2, som vinkelen med x-aksen for snordraget på toppen, den må være annerledes enn den theta 1. Så det reflekterer seg at hvis vi da setter opp Newtons annen lov I y-retning, så får vi at summen av krefter I y-retning, som da summen av y-komponentene, ja, det blir da s ganger tangens av vinkelen. Egentlig det s ganger sinus, men på grunn av at vi antar her ganske små vinkler, så sinus og tangen som trent like store. Og grunnen til at vi gjør det, det for å kunne si at den vinkelen her, tangens til den vinkelen, omtrent lik deriverte av y med hensyn på x. Altså det rett og slett stigningstallet til tangenten til kurva. Og de kan ikke da være like for at vi skal ha at den kraftsummen forskjellig fra null. For hvis de her to hadde vært like store, altså hvis tangenten hadde hatt samme stigningstall, så hadde den siste summen som jeg stryker under, da hadde den vært null. Så punchline her i hvert fall at summen av krefter i y-retning kan skrives som snordraget, størrelsen på snordraget S, gange forskjellen i stigningstallet til tangentene på de to sidene. Og de kan uttrykkes som en derivert av y med hensyn på x. Som sagt, hadde de vært like, så hadde du hatt kraftsum lik null, og du hadde ikke hatt noe akselerasjon av det her elementet. Så det det viktigste å få med seg foreløpig. Det her, summen av kraftsummen kan skrives på den måten her. Og så, på neste side, så fortsetter vi og sier at det her må vi kunne sette inn i Newtons annen lov. Og da gjør vi det. Summen av krefter i y-retning, det jo massen av det lille elementet, ganger akselerasjonen. Og da viser det seg fornuftig å trekke inn det her, den massetettheten. Da sier vi at massen til det lille elementet massetettheten my ganger delta x. Der delta x lengden av y-x-retning av det segmentet. Og så sier vi også at akselerasjonen i y-retning, den vil vi nå uttrykke som en annen derivert av y-posisjonen til elementet med hensyn på tid av t. Det definisjonen av akselerasjon. Akselerasjon, altså fart, den deriverte, første deriverte av posisjon, og akselerasjon den andre deriverte, som vi har vært innom ganske mange ganger nå i løpet av kurset. Og det vi nå gjør, det når vi uttrykker høyresiden av Newtons annen lov på den måten, og så setter vi inn den her venstre siden vi kom frem til, og det her virker jo helt... Foreløpig virker det ekstremt umotiverende, eller for i all verden skal vi kompleksifisere og forvanske den problemstillingen så mye, og det viser seg forhåpentlig snart. For hvis vi nå tar og deler på delta x på begge sider, så vi får delta x'en ned på venstre siden, så ender vi opp med det som jeg nå putter inn i den blå boksen her. Det altså forskjellen på den første deriverte, av y med hensyn på x, altså med hensyn på posisjonen, og så deler den på delta x, og det der viser seg i grensen delta x går mot null, at elementet blir veldig lite, så det her igjen definert, det definerer en deriverte igjen. Det definisjonen av den deriverte av den deriverte. Så den der venstre siden rett og slett ikke noe annet enn en annen derivert av y med hensyn på x, og så deler vi også på snordraget S, og så ender vi opp med det som jeg nå putter inn. Nå kan jeg ta den inn i rødt, så skiller jeg den fra de andre. Her. Det der blir Newtons annen lov. Så, det viktigste at venstre side dukker egentlig opp på grunn av at vi har forskjellig helning av snordraget på begge sider av masseelementet, og høyre side dukker opp på grunn av at akselerasjon den andre derivert av y med hensyn på tida t. Så det vi da får at den andre derivert av y med hensyn på x da massetettheten deler på snordraget ganger den andre derivert med hensyn på y. Og så kan vi da til slutt komme fram til en argumentasjon da for hvorfor det her var fornuftig å bruke tid på. Og det kan vi da konkludere med ved å dra fram den her bølgeligningen som vi så på forrige uke. Det var noe av det siste vi så på sånn rent teoretisk forrige uke. Og det jeg da påstod var at alle mulige bølgefunksjoner må tilfredsstille den ligningen her. Nemlig at den andre derivert av y med hensyn på x en størrelse som viser seg å være 1 over bølgefarten i annen ganger den andre derivert av y med hensyn på tida t. Enhver bølge nødt til, altså hvis du har en y av x og t, en bølgefunksjon y som avhengig av x og t, så må den tilfredsstille den ligningen for at det skal være en bølge som faktisk vil operere, som du vil finne i naturen. Det kan ikke være en bølge hvis ikke det her stemmer. Og hvis vi da sammenligner de to uttrykkene, så ser vi at ja, men den der utledningen som vi gjorde over, den sier jo at ja, andre derivert av y med hensyn på x et eller annet gangen andre derivert med hensyn på y med hensyn på t. Så andre vært y minus på x lik en konstant gangen andre vært y minus på t. Og det vi da kan si at vi kan sammenligne de to uttrykkene. Og ut fra bølgelinjen så vet vi da at den her konstanten massetetthet deler på snordrag. Den må faktisk være lik 1 over bølgefarten I annen. Fordi at det er den konstanten for alle mulige typer bølger som reelle bølger. Og da har vi på en måte som et biprodukt, så har vi faktisk finnet et uttrykk for farten, bølgefarten. For da kan vi si at ja, men hvis 1 over bølgefarten I annen my over s, ja, da kan vi løse den for v, og så får vi at bølgefarten rett og slett lik kvadratroten av snordraget delt på massetettheten. Så den her litt hårete utledningen her ender opp med et veldig enkelt resultat, nemlig at det blir bølgefarten. Bølgefarten på en elastisk streng kun styrt av snordraget og av massetettheten. Og that's it. Sånn må bølgefarten må innstille seg basert bare på de to parametrene der. Så det hovedresultatet. Det bølgefarten. Skal du finne bølgefarten, så må du også finne snordraget. Enten må du ha det oppgitt, eller kunne regne det ut. Og du må vite massetettheten. Lineær massetettheten. Men vet du de to, så kan du også regne på bølgefart. Og det det. Så dette altså dette resultatet som dere skal vite om, og skjønne at faktisk at det sånn. Og kunne måte bruke det. Og så ikke detaljen I den utledningen så immer farlig. Men ha noe I bakhuet at det faktisk Newtons annen lov for et element av en sånn av en elastisk streng. Der vi ser på y-bevegelsen av en sånn elastisk streng og setter opp Newtons annen lov, og så ender vi opp med noe som ligner på som bølgeligningen, og så identifiserer vi farten ut fra de konstantene som ligningen bare presenterer for oss. Så det det. Sånn bølgefarten. Så det var det ene konseptet vi skulle innom. Vi går raskt videre til det som har med energi og effekt å gjøre. Og hvorfor vi har med det som et eget tema jo fordi at I praksis så det her ganske viktig. Altså, når vi hører om tsunamier som det dessverre oppstår av og til blir det katastrofale kan vi si, resultater av, eller konsekvenser av sånne tsunamier. Og dere kanskje ikke eldre enn at dere muligens husker at I 2004 var det en ekstrem tsunami i Stillehavet, som drepte mange, mange tusen, inkludert en del norske som var på ferie I Thailand blant annet. Og det er jo en bølge. Det ikke en vanlig, uskyldig vannbølge, men det jo bølge som bærer med seg ekstremt mye energi. Og da det å forstå hvor mye energi som kan fraktes I en sånn tsunami, eller fraktes I et jordskjelv, som også bølger, det jo jordbølger. Så å forstå hvor mye energi og hvor mye effekt som kan transporteres av sånne bølger, jo utrolig viktig. For det kan ha veldig konkrete og dramatiske konsekvenser. Og så, mens notert her, bare skriver konsert, så lydbølgetransport. På en konsert kan også være relativt dramatisk hvis det for mye av det. Og det rett og slett, det for mye energi, så vil jeg kunne ødelegge vev I øret og I huvudet vårt. Så, igjen så det, I første omgang så det bølger på en elastisk streng vi skal se på. Og så det som kommer nå litt sånn der handwaving utledning. Det ikke en ordentlig utledning. Det mer sånn sannsynliggjøring at det her, hvorfor resultatet blir som det blir. Men vi tar utgangspunkt igjen I et sånt masseelement, som vi så på, litt sånn som vi så på I sted, som beveger seg opp og ned. Og når vi skal se på energi til et sånt element, så består den av mekanisk energi enten kinetisk eller potensiell energi eller en kombinasjon. Og I og med at det her en elastisk streng, så det her som deler av en fjær, så den her masseelementet kan si på det, det som en fjær som strekkes ut I y-retning, det kan du se på. Så når den har beveget seg en avstand, en viss avstand fra likevekt, så det en strekt ut, og det det samme som å strekke ut fjæra. Så det på en måte en slags, det en slags potensiell energi I en fjær som vi kan tenke oss at det Men det I hvert fall en kinetisk energi, det elementet, som en halv gange massen, som jeg har kalt for dm av det elementet, ganger farten som den har til den hver tid. Og hvis vi da tenker oss at det en harmonisk bølge, som en sinusfunksjon med en viss amplitude, så kan vi få et uttrykk for farten ved å derivere y mensen på t, og så for å finne den kinetiske energien I en hel bølgelengde, for det vi ser på I første omgang, så må vi integrere opp over alle masseelementene I en bølgelengde. Og det skal vi ikke gjøre, men det går an å gjøre. Og da ender opp med det svaret som står her. Og det her står nok også på formularket deres. Kinetisk energi I hvert fall viser seg også være avhengig av massetettheten. Den avhengig av vinkelfrekvensen til bølga, til amplituden, og den avhengig av bølgelengden. Så energien øker linjært med bølgelengden, svaret her. Så du tar rett og slett ved måten du gjør det på, altså å si at kinetisk energi en halv m ganger v I an, så putter du uttrykket for v inn I uttrykket for kinetisk energi, og så integrerer du over en hel bølgelengde. Du gjør løse integral, og så får du svaret her. Så en kvart my omega ion a ion lambda uttrykket for kinetisk energi. Tilsvarende for potensiell energi, samme type bølgefunksjon, harmonisk, og I og med at dette kan ses på som en fjær, så tenker vi oss at den potensielle energien, altså en halv ganger fjærkonstanten, ganger hvor langt den hvor langt den kommet unna likevekt. Så du har mest strekk I fjæra når du på en bølgetopp, og du har minst når den I nærheten av nullnivå. Og så kan vi uttrykke den her fjærkonstanten ved hjelp av vinkelfrekvensen omega til bølga. Det går an å gjøre. Og så kan du integrere oppover hele bølgelengden. Og det skal vi heller ikke gjøre. Det som litt forbløffende at du ender opp med samme uttrykket når du ser på potensiell energi over en hel bølgelengde. Ender opp med nøyaktig samme uttrykk som du gjør for kinetisk energi. Så kinetisk og potensiell energi like stor for en sånn bølge. Når du da integrerer oppover hele bølgelengden. For da har du både elementer som beveger seg raskt og ikke så raskt, og du har elementer som langt unna likevekt, og de som veldig tett ved. Det viser seg at sånn blir svaret. Det også en kvart gang I produktet av de størrelsen, massetettheten, vinkelfrekvensen I annen, amplituden I annen og ganger med lambda. Og da, hvis vi aksepterer det, da, så det ikke så vanskelig å tenke seg at summen av kinetisk og potensiell, som total mekanisk energi, det må da bli en kvart pluss en kvart, så det eneste forskjellen at du får en halv foran. Så igjen blir det de her parametrene som bestemmer total mekanisk energien I en bølgelengde. Og en her, så det altså det svaret her som den viktigste konklusjonen. Så det mekanisk energi for en bølgelengde. Og så en siste foil, som da ser på hva slags effekt kan vi snakke om. For hva noe effekt? Jo, effekt jo energi som overføres eller transporteres per tidsenhet. Og hvis vi tenker en bølge da, på en elastisk streng, nå har vi regnet ut energien I en bølgelengde, og hvor lang tid bruker en bølgelengde på å passere et visst punkt? Jo, den bruker en periode, per definisjon. Så da må effekten av det som I den bølga, energi per tidsenhet, må jo da være energien I en bølgelengde, dele på perioden. For da har vi hvor mye energi som har passert per tidsenhet på et visst punkt, når vi har transport av energi langs en bølge. Og da kan vi dele på perioden. Nå kjenner vi uttrykket for mekanisk energi. Det vi da gjør at vi tar den og deler på t, og så putter vi t-perioden under lambda. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at vi kan identifisere bølgelengde på periode som bølgefart. For det er grunndefinisjonen av sammenhengen mellom fart, bølgelengde og periode. Så dermed får vi også et enkelt uttrykk for effekten I en sånn bølge. Så I sted, energien var avhengig av bølgelengden, vi ganget med bølgelengden, men nå, når vi ser på effekten, så det bølgefarten som dukker opp. Men samme ledda I forkant. Halv ganger my, massetettheten, omega-ian, a-ian, og så ganger med bølgefarten. Så det uttrykket for effekten I en bølge på en elastisk streng. Så for andre typer bølger enn elastisk strengbølger, for eksempel lydbølger da, som vil bre seg I rommet, som når jeg snakker nå, så hører det jo dere at jeg snakker, og det lydbølger, ja da, nå det primært fra en høyttaler som duker opp, men det bølger, energi som brer seg, som på en måte kuleskall utover, med den farten som lydbølger har. Og da det også relevant å se på det vi kaller for bølgeintensitet, som effekt per flateareal. Hvis du ser på et område I nærheten av en høyttaler, for eksempel, så kan du regne på effekten, altså intensiteten, ved å se på hvor mye effekt passerer per flate enhet. Og den blir jo mindre jo lenger du beveger deg ut. Så for en sånn kule form av bølge, så blir jo intensiteten da, I en viss avstand, blir jo da effekten P, deler på kuleskallarealet, og det kan du kanskje huske at det lik 4 pi r-ian, det arealet av et kuleskall. Så vi ser at intensiteten minker jo. Derfor det mindre, det mindre farlig å være hvis du I nærheten av en høyttaler som produserer fryktelig mye lyd, for eksempel I et konsertlokale, så intensiteten, som da det som betyr noe for hvor mye slags effekt det får på ørene dine, den absolutt størst når du I nærheten. Og det ser vi ut fra det uttrykket for intensiteten. Liten så får du høy intensitet, altså stor effekt per flatenhet, for det det du merker. Det det som gir effekten på ørene når du hører på lyd I hvert fall. Så. Og det der ja. Nå for tida, det dere ferdig med, men jeg har en sønn som går tredje klass på videregående nå, så han russ, og han går rundt med øreklokker på når han ute nå. For det av og til ganske høy lyd på de russebussa som han av og til svinger inn. Så. Ja, det har med det her å gjøre. Da den R-en der ganske liten, så da kan det være potensielt farlig hvis du blir utsatt for det over lang tid. Ok, det var det jeg tenkte jeg skulle si om teorien for denne uka her. Så da får vi som vanlig da, brette opp armene. Hva kan dere få lov til å bli litt aktivisert også? Ikke bare sitte og bli trøtt av å høre på det som kommer fram her, fra meg. Så, dette en oppgave. Vi skal jo innom litt forskjellige ting. Nå det først å se på en oppgave som ligner en del på noe av det vi hadde sist, nemlig med å kunne se på konkrete matematiske uttrykk for en bølge. Så vi tar en sånn først, så skal vi se på noen oppgaver med bølgefart på streng og så videre etter hvert. Men her det en fiskebåt, står det, som GPS-utstyrt. Vi skal ikke regne på det med GPS akkurat her, men den I hvert fall. Sånn var oppgaven formulert. Den rir på sinusform av vannbølger, indikert med en sånn kasseformet båt på figuren. Det måles I hvert fall at høydeforskjellen mellom det høyeste og laveste punktet på bølga 10 meter. Så det en delta Y-størrelse som jeg kan indikere der toppen på delta Y og der bånd. Så her har vi kan skrive litt større. Her delta Y. Den der 10 meter. Og så står det at det tar 10 sekunder mellom hver gang båten på det høyeste punktet. Hva slags størrelse det egentlig oppgitt her? Ti sekunder mellom hver gang båten på det høyeste punktet. Ja, periodene. Helt riktig. Så det egentlig står at perioden 10 sekunder. Når delta Y 10 meter, hva slags størrelse det da? eller hva, hvordan, for å si sånn, hva slags størrelse den veldig tett relatert til? Det jeg spør om egentlig, hva kan vi si om amplituden til bølgen når vi har oppgitt den der deltagen? Amplituden må jo være halvparten av forskjellen mellom topp og bånd. Det delta y halve I det tilfellet her, så den må jo være lik 5 meter. Så vi kan lese jo teksten av oppgaven, og så ser vi på hva det vi egentlig har oppgitt. Og så står det til og med at bølgefarten 5 meter I sekund, den oppgitt direkte. Så V 5 meter per sekund. Og så da spørsmålet at vi skal bestemme uttrykket for bølgeutslaget Y av X og T. Når koordinatsystemet definert som figuren viser, står det. Jeg ser at X-aksen ligger midt mellom bølgetopp og bølgebunn. Og så står det, og det, for det ikke sånn du nødvendigvis ser på akkurat på den figuren her, for det nok ikke nødvendigvis T lik 0, men det står at båten I X lik 0 på en bølgetopp ved T lik 0, står det. Det så det, kan vi si, den, det fotografi vi ser her av bølga, for det jo på et bestemt tidspunkt, det altså ikke... X, sorry, det ikke T lik 0. Skal vi si øyeblikksbildet. Men det vi vet at en sånn bølge, Y av X og T, amplituden ganger sinus til KX, og så var det pluss eller minus omega T, litt avhengig av hvordan bølgen beveger seg. Og hvis bølgen beveger seg mot høyre, det da pluss eller minus omega t? Det noen som husker det? Ja. Da det minus, ja. Mot høyre, bølge mot høyre, altså I positiv x-retning, da det en minus omega t der. Og så må vi generelt da ha med en fase phi, for den avhengig av hvor nettopp, hva slags tilstand bølgen I ved tiden t lik 0. Så den der phien der, det en faseforskyving, det betyr at du kan liksom flytte hele bølgemønstret fram og tilbake, litt avhengig av hvordan det ser ut ved tiden til 0. Så det gir deg den frihetsgraden. Amplituden gir deg mulighet for å strekke bølga I opp- og nedretning, og K avhengig av bølgelengden, så det sier noe om hvor lang bølga og omega uttrykk for frekvensen. Så da tenker jeg at dere kan få kikke litt på den her selv. Se om dere klarer å finne ut av det her. Jeg skal bare ta rett og slett, og så fjerner den der oppe, og skriver den her, T lik 10 sekunder. For da kan jeg trekke den her ned, så vi ser alle alternativer. Sånn. Hvilken av de her riktig? Så de størrelsene dere må bestemme. Det rett og slett A, den har vi allerede finnet ut. Det K, som 2 pi over lambda. Så det omega, som 2 pi over T, og så det den fien her, som avhengig av hvordan bølga ser ut ved tiden T lik 0. For da setter dere inn Y av 0, 0, for å finne fi. For y av 0, 0, jeg skriver uten spørsmålstegn her, men hva y-koordinaten ved x lik 0 og t lik 0? når da det står at den, vi på en bølgetopp. Båten på en bølgetopp ved tiden. Altså båten x lik 0, og den på en bølgetopp. Så hva y av 0 og 0 da? Hva y-koordinaten for x lik 0 ved tiden t lik 0? Ja. 5 meter, ja. Oi. Det 5 meter. Skal jeg straks skrive opp her også. Bare får liv i tablet. Den A, som 5 meter. Så hvis dere da setter inn x og t lik 0 i denne y-funksjonen, så ser dere at det får noe med A gange sinus til fi. Så da kan du bruke den til å finne ut hva fi blir. For hvis du setter en x og t lik 0 forsvinner i, a gange sinus til fi lik a i bunn og grunn. Da finner du fasen. Det typisk måte å finne fasen på. Det vi så på det her forrige gang, og et eksempel på det. Så da, kikk noen minutter, og så skal vi se om vi klarer å, eller om dere da klarer å komme frem til en av de alternativene. Et tips til. V lik lambda dele på T. Det gjelder for alle bølger. Bølgefarten opp hit. Perioden har regnet ut. Dermed kan dere bruke den til å finne bølgelengden. Så det 3 minutter pause, og så tenker vi bare at jeg kan jobbe med det fram til pausa, og så kikker vi på det sammen umiddelbart etter pausa, 9:15. Ja, det klokka 8:15, så da får vi begynne oppsummeringen av oppgaven her. Er det noen som tør å slenge seg på og påstå hvilken av de her som er riktig? Ja? Nest nederste. Ja. Vi er enige i hvert fall. Så da kan du bare si kjapt hvordan du resonerte for å skille den fra de andre. Ja. Ja. Så det du sier da, jeg bare sier for de som ikke hører det, de som hører på opptaket eller sitter og ser på streamen, så var det i bunn og grunn det å finne sinus av fi som var, eller finne fien som var greia. Og det er litt fordi at vi allerede har egentlig regnet ut amplituden. Den tok vi sammen, eller jeg oppga. Det betyr jo at de to øverste alternativene her, de kan vi krysse ut umiddelbart, for det er amplituden 10 meter. Så det må være en av de tre nederste. Og så ble vi også enige om ganske tidlig at det her er en bølge som går mot høyre, så at det skal være et minusledd foran omega t. Og det betyr at denne plussen her, den diskvalifiserer, for det er en bølge som går mot venstre. Så den kan vi fjerne. Så da er det de to der som står igjen, og det som skiller de to er jo da nettopp fasen. I det ene tilfellet så er fasen 0 på den i midten, og i andre tilfellet så er den pi halve. Kan jo verifisere da at det faktisk ser fornuftig ut, det som står inne i brøken ellers. For den størrelsen her da, den størrelsen der, det er bølgetallet k, og den størrelsen der er, det er bølge, altså det er vinkelfrekvensen omega. Men i og med at perioden er oppi til 10 sekunder, og omega er 2 pi over t, som jeg indikerer øverst her, så må den bli 2 pi over 10. Så den, og den er den samme for alle sammen, så den er i hvert fall oppgitt riktig. Men at bølgelengden er 50 meter, for det, i og med at vi ser på 2 pi over 50, k er 2 pi over lambda, som jeg skriver her, så bør da bølgelengden være 50 meter. Og det går sikkert an å overbevise om ved å rett og slett si at bølgelengden er lik vt, så den er altså 5 meter per sekund, ganger perioden som er 10 sekunder, så det er altså lik 50 meter. Så det stemmer det også. Så, men det er når, det er, når alle er like, da, så trenger du strengt at for å få riktig svar, så trenger du ikke å vite det. Men det er greit for læringens del å bare minne seg på den, minne seg om den, hvordan den regner ut. Så, men så er det, som du sa, det er fasen. Y av 0 og 0 er, det er lik amplituden, ble vi enige om. Og så hvis vi setter inn da, Y av 0, 0, er da A ganger sinus av K ganger 0 minus omega ganger 0. For det er X lik 0 og T lik 0, og så er det den fasen som vi ikke da i utgangspunktet kjenner. Og det blir da A ganger sinus av phi. Det blir liksom y av 0 og 0. Men så, hvis, så er da hele essensen, er jo da hva er den, skal den høyre siden være? Og liksom, det var det vi sa i sted, når vi har oppgitt at den er på en bølgetopp ved x lik 0, så er altså y av 0 og 0 er oppgitt til å være amplituden a. Vi kunne satt inn 5 meter her opp, men det er noe a på begge sider her. Så dermed kan vi få kortet bort a-en, og vi får da at sinus av fasen phi er faktisk lik 1. Og da er det måtte gitt at phi skal være lik pi halve eller 90 grader. For det er vinkelen pi halve som gir sinus av phi lik 1. Så dermed er altså den saken der som det riktig. Fasen ikke null, men den pi halve, så den riktig. Så det. Neste oppgave fra utsatt eksamen 2021. Da skal vi snakke om bølgefart. Nå skal vi innom det med bølgefart. Så en gitarstreng står det med konstant lineær massetetthet, det vil si at den lineære at massetettheten den samme overalt I strengen. Det har vi forutsatt uten, vi har ikke sagt noe om at det går an, at den ulik. Det kan I prinsippet være. Og da blir ikke uttrykket for bølgefarten så enkelt lenger. Men det, vi skal ikke innom sånne tilfeller. Så vi antar at massetettheten den samme overalt I strengen, at ikke den endrer karakter underveis. Og så står det at vi øker snorstrammingen gradvis. Den har spent opp I begge ender, og så øker vi snorstrammingen gradvis. Det blir jo noe du typisk gjør på et strenginstrument. Da. Gitar eller en fiolin eller et eller annet strenginstrument. Når du vrir på strengen, så kan du stramme eller slakke den. Det du gjør da, at du egentlig forandrer bølgefarten på en sånn streng. Så står det da, vi slår an strengen I den ene enden. Du sitter med gitaren og slår på den. Og så beveger det seg en bølgepuls langs strengen, står det. Og så det da noen påstander. Hvilken av de her riktig? Om bølgens fart etter hvert som strengen strammes. Så står det da noen tekst her. Og det står og sammenheng mellom bølgefart og snorstramming. Og så kan vi da minne om at den utledningen vi så på I stad, den endte opp med å si at bølgefarten kvadratroten av snordraget deler på massetettheten, my. Sånn at my masse deler på lengde for en streng. Elastisk streng. Så bølgefarten omvendt proporsjonal med kvadratroten, den omvendt proposjonal med snorstrammingen, den proporsjonal med kvadratrotet, kvadratroten av snorstrammingen, den konstant, uavhengig av den, eller den proporsjonal? Tenk et par minutter på den, og så ser vi på det. Hvilken av de her riktig? Ja. Den tredje, ja. Ja, det jeg I hvert fall enig, og jeg ganske sikker på at den riktig. Og det faller egentlig veldig naturlig ut av den saken der. For den kan vi jo, om vi vil, så kan vi uttrykke den ved, ja, vi kan gjøre, kanskje gjøre det litt mer tydelig ved å si at V ja, roten av S på my det samme som roten av S deler på roten av my, som da en av roten av my ganger roten av s. Sånn. Så bølgefarten går jo som kvadratroten av snorstrammingen. Og proporsjonal betyr jo bare at du den et eller annet tall gange kvadratroten av noe, altså gange med roten av snorstrammingen, og det tallet vi snakker om da, I tilfellet her en del på kvadratroten av massetettheten. Så, men den konstant, og den samme. Den uavhengig av om du strammer strengen eller ikke. Den har jo med strengens karakter å gjøre. Når den kommer fra produsenten, så massetettheten gitt. Det ikke noe variabel størrelse. Den endrer seg ikke med tid. Så omvendt proporsjonal med kvadratroten, det måtte betyde at det var en dele på kvadratroten av snorstammingen, at den liksom med roten av S I nevner. Omvendt proporsjonal, det betyr jo en over, at den hadde gått som 1 over S. Så den der 1 over roten av S. Den der saken her, det 1 over S. Mens den her betyr jo at den går som roten av S. Dette konstant. Og proporsjonal med snorstammingen betyr at den hadde går, da det gange med S. Så da vet vi at det den der. Den der. Dette viktig. Så det var svaret på den oppgaven. Vi ser på en til. Den fra utsatt eksamen for noen år siden. To strenger det her, som har litt forskjellig massetetthet. Så den ene har massetetthet my, og den andre har dobbelt så stor som den ene. Så det det viktigste her, at den ene dobbelt så tett som den andre. Men identisk stramming står det. Det betyr at snordrag det samme I begge. Og så de spent opp mellom to vertikale stenger I en avstand store L. Så strengens lengde like stor da for begge to. Så står det en bølgepuls sendes samtidig fra venstre enda av hver streng og bruker henholdsvis tiden T1 og T2 indikert her da med en stippla bølge der når den treffer den andre siden. Så de beveger seg da med en viss bølgefart. Men her nå pointet at vi skal se på hva blir tidene I forhold til hverandre. Så gjennom at bølgefarten kvadratroten av S delt på my, så får vi her at V1, den roten av S delt på my, mens V2 roten av S delt på 2 my. Og så har vi I og med at dette konstant fart, så vet vi at strekning fart ganger tid. Så dermed kan vi jo si at strekningen L, ja, den må gjøre V1 ganger T1. Og samtidig så L også lik V2 ganger T2. Og når vi har gitt de her, så skal det være mulig å finne ut hva T1 deler på T2 her. Bare å kløse i hodet og regne noen minutter, og så se om dere kommer frem til et fornuftig svar av noe slag. Der det siste alternativet. Ja. Øverste setningen på teksten forsvinner, men den sier egentlig bare at det my og to my, to forskjellige masttettheter og samme snordrag. Så det egentlig bør du skrive S1 og S2 for de her, men de altså like. Så vi kan kalle det bare for S, felles S. Sånn, skru på lyden da. Den så det jeg sa da mens lyden ikke var på var at den her riktig. Og det var igjen fra salen noen som hadde finnet ut at det var korrekt. Så ja, det flere måter å gjøre det på, men vi kan jo se på det her sammenhengen mellom fart og tid, og så uttrykket T1 og T2 ved hjelp av de størrelsene her. For det blir at T1 lik L delt på V1, mens den her gir at T2 L delt på V2. Sånn. Så kan vi ta de og dele på hverandre. For det gir oss T1 delt på T2, for det det vi har spurt om. Ja, det blir da L delt på V1, også en stor brøkstrek, delt på L over V2. Og så kan vi forkorte bort lengden L. Og så ender vi opp da med V2 på V1, fordi at vi har V2, det en brøkstrek, og så den under brøkstreken igjen, så det blir delt på, som gjør at den kommer opp. Og så kan vi sette inn da, for V2 og V1 her, kan vi sette inn de her størrelsene vi har, der fartene eller hastigheten er uttrykt ved hjelp av snordrag og massetetthet. Så la oss gjøre det. Fortsette på neste side her. Så det her, V2 altså S. S deler på roten av 2 mi. Sånn. Og så skal vi ta en stor brøkstrek og dele på sånn. Dele på roten av S på mi. Sånn. Og hva blir det? Ja, når vi deler på en roten av en brøk, så kan vi gange med roten av den inverse brøken. Det har vi lov til å gjøre. Så vi tar først og skriver roten av S på 2 my. Og så i stedet da for å dele på roten av S på my, så blir det samme som å gange med my over S, og så kvadratrot sånn. Og så kan vi ta det her innenfor samme, liksom at en kvadratrot ganger en kvadratrot, så kan vi ta dem inn i samme. Så vi ender opp da med S ganger my, deler på 2 my S, og en felles kvadratrot. Og da ser vi at da forsvinner snordraget, og da forsvinner massetettheten. Og så ender vi opp at med 1 over roten av 2. Så det, dermed kan vi regne ut det. Ok. Vi rekker i hvert fall en oppgave til. En streng med lengde 3 meter og masse 5 gram holdes stram med et snordrag 50 newton. Hvor lang tid bruker en bølgepuls fra den ene enden av strengen til den andre? Og igjen så vet vi at V er kvadratroten av snordraget delt på massetettheten. Og så er massetettheten, det er massen delt på lengden. Og tid, altså lengden av strengen, er lik fart ganger tid, så tid er da lengde delt på fart. Så da skal det være nok informasjon til å klare å regne ut der. De som har lyst, så blir det en mulighet for å angi hvilke av de alternativer, men tror det korrekt også. Så, og den lille M-en millisekund, det har sikkert alle fått på seg, men det i hvert fall det. Så det gange 10 minus 30. Så 8,5 millisekund, eller det 0,085 sekunder? 58 sekunder, 17 millisekund, eller 0,17 sekunder? Da det spørsmålet. Blir en slags anonym temperaturmåling da, på hvor mye som det som har gått inn I løpet av timen I dag. Hvis det en se på det som en avstemning, så det resultatet ganske, ganske tydelig. Og det veldig ofte sånn at hvis det et stort flertall, har vi sett det gjennom hele semesteret, at hvis de veldig mange enige, så det som egentlig riktig. Og det jo det tilfellet her også. Så det 17 millisekunder som det, som det riktige svaret. Og hvorfor det nå det? Det egentlig ikke så ekstremt komplisert å gjøre det. Vi har uttrykk for bølgefarten, gitt ved snorstrammingen og massetettheten, og massetettheten må jo da være massen eller på lengden. Så vi kan sette inn masse per lengde inn I uttrykket for V, og da får vi at V S dele på, og så I stedet for my så blir det M dele på L, og så skal alt det inn I en stor kvadratrot, og da kan vi få den der strenglengden opp, så vi får S ganger L, altså snordrag ganger lengde, dele på masse, og så kvadratrot av det en. Og nå kan vi jo sette inn, altså vi får regnet ut hva faktisk bølgefarten Så det blir altså 50 newton ganger 3,0 meter, og så dele på massen, så det kanskje noe av det vanskeligste å få massen riktig I kilo, for 5 gram det samme som 5 ganger 10 I minus 30 kilo. Og så skal det være en kvadratrot over alt det her igjen. Og det her blir cirka lik 173 meter per sekund. Så det bølgefarten. Når vi har oppgitt lengden, så for den også en av parametrene som oppgitt, den altså 3 meter, så kan vi også finne, kan vi finne tida ved å bruke at lengden, altså strekningen, fart ganger tid. Så først lengden L, det strekningen bølgepulsen beveger seg, den må jo da være farten ganger den tida det tar, og det den vi skal regne ut, så betyr det at tida lengde delt på fart, som altså 3,0 meter delt på 173 meter per sekund, og det her da som omtrent lik 0,017 sekunder, som altså det samme som 17 millisekunder. Så. Så det var det korrekte svaret I et tilfelle her. Da jeg hadde jeg forberedt en oppgave til, men den, det blir for dårlig tid til å gå løs på den, så da, og klokka snart 10, så da runder vi av. Da det altså en uke igjen med nytt stoff, det det vi kaller for interferens, bølgeinterferens, eller superposisjon og interferens av bølger, det det som skjer når vi har flere bølger samtidig I et medium. Så det blir tema for neste uke. Da jeg bortreist, så det blir en kollega av meg som kommer til å vikarere for meg akkurat neste uke. Men jeg tilbake den I den aller siste uka I semesteret. Så takk for I dag. Ja.